Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ozod ta'sir o'z paxta sanoat andijonlik fermerlarga hosil pulini bera boshladi. Yozyovonlik fermerlar esa paxtani klasterdan ko'ra davlatga sotganimiz yaxshi edi deb arz qilmoqda. Toshkentda gripp epidemiyasi xastalarga to'lgan kasalxonalarda bolalar koridorlarda yotgani kuzatilmoqda. Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Lavrov bilan uchrashuvlarda Rossiya bilan aloqalar misli ko'rilmagan darajada oshgani ta'kidlandi. Putinning konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi bu ortidan hukumat iste'fo berdi. Jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 16 yanvar taxminan soat 11:30 da Jizzax viloyat Zarbdor tuman Yangi hayot mahallasida joylashgan avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlashdan 40 yoshli fuqaro halok bo'ldi, 44 yoshli boshqa bir fuqaro tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda xabar qilgan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentiga ko'ra, gaz portlagan shoxobcha gaz manbayi MCJ'ga qarashli bo'lib, halok bo'lgan va jarohatlangan ishchilar shu korxona ishchilaridir. Aytilishicha, avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida portlash ta'mirlash payvandlash ishlari olib borilayotganida kelib chiqqan chaqnash oqibatida sodir bo'lgan. Hozirda hodisa joyida tergov tezkor guruhi ishlayotgani, portlashning kelib chiqish sabablari o'rganilayotgani xabar qilindi. 16 yanvarda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qildi. Bu haqda xabar qilgan davlat rahbari matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuv avvalida O'zbekiston prezidenti strategik sheriklik va ittifoqchilikka asoslangan ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanish sur'ati tobora ortib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etgan. 16 yanvar kuni Sergey Lavrov O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ham uchrashdi. Kanada tergovchilari Eronga safar qilib, Tehron yaqinida Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'ini urib tushirilgan yerga bordi. 15 yanvar kuni Kanada transport vaziri Mark Grano Eron hali uchoq qora qutilaridagi ma'lumotni ularga taqdim etmaganini bildirdi. Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi PS752 reysi 8 yanvar kuni Tehron aeroportidan uchib chiqqanidan keyin ko'p o'tmay Eron harbiylari otgan raketa tufayli qulab tushgan edi. Eron fojiani tergov qilishga otlangan bir guruh kanadalikka viza berdi. Eron armiyasi g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirilganini aytayotgan uchoq bortida 176 kishining barchasi halok bo'ldi. Uchoq bortida 82 eronlik, 57 kanadalik, 11 ukrainalik, 10 shvetsiyalik, 10 afg'onistonlik, 3 germaniyalik hamda 3 nafar britaniyalik bo'lgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron qudratli davlatlar bilan kelishuv imzolagan 2015 yilgacha bo'lgan ko'rsatkichdan ham ko'proq ko'lamda uran boyitayotganini bildirdi. 16 yanvar kuni prezident Eronga bosim kuchaymoqda, ammo biz olg'a qadam tashlayapmiz dedi. Eron rasmiylari boyitilgan uran ishlab chiqarilishiga qo'yilgan barcha cheklovlarni bekor qilgan. 2018 yilda AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan erishilgan kelishuvdan Vashingtonni chiqarib qolishi ortidan Tehron unga qo'yilgan cheklovlarga amal qilishni to'xtatdi. Xabarlarga ko'ra, hozirgi kunga kelib Eronda og'ir suv, uran ko'lami hamda sentrifugalar soni ruxsat etilganidan oshib ketdi. Tramp Tehronning yadroviy dasturiga muddatsiz cheklov qo'yuvchi hamda mamlakatning ballistik raketa dasturini cheklovchi yangi shartnoma imzolanishini istaydi. 2015 yilgi kelishuvni imzolagan Britaniya, Fransiya, Germaniya, Xitoy va Rossiya uni saqlab qolishga urinib keladi, ammo bu davlatlar Eronga o'z neftini AQSh sanksiyalarini chetlab o'tib sotish yo'lini topib bera olmadi. Natijada Eron valyutasi keskin qadrsizlanib ketdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 yanvar kuni federal soliq xizmati rahbari Mikhail Mishustinni Davlat Dumasiga bosh vazir lavozimiga nomzod sifatida ko'rib chiqishni taklif qildi. 53 yoshli Mishustin soliq xizmatining 2010 yildan beri boshqarib keladi. Bungacha u investitsiya biznesi bilan mashg'ul bo'lgan, federal soliq xizmati va hukumatda ishlagan 3 vazir qo'l ostida soliq va yig'imlar bo'yicha vazir muavini vazifasida faoliyat yuritgan. 2014 yil yakunlariga ko'ra uning rafiqasi amaldorlarning eng boy xotinlari reytingidan joy olgan. Mazkur reytingga Forbes jurnali daromadi yiliga 160 million rubldan oshgan shaxslarni kiritgan. Avval xabar qilganimizdek, Rossiya hukumati 15 yanvar oqshomida iste'foga chiqqan. Medvedev kabinetining iste'fosi prezident Putin federal majlisga yillik murojaatini o'qib eshittirganidan bir necha soat o'tib e'lon qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi paxta terish uchun yollangan 700 nafar ayolga paxta terimida ishtirok etganligi sababli ish haqqi to'lanishi maqsadga muvofiq emas deb topdi. Bu haqda vazirlik o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi. 2019 yil noyabr oyida haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil etish uchun Forish tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga tumandagi 23 mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan jami 700 nafar fuqarolarni jamoat ishlariga jalb qilish bo'yicha buyurtmalar taqdim etilgan. Ular asosida monitoring o'tkazilib, jamoat ishlariga jalb qilingan fuqarolar ushbu davrda paxta terimida ishtirok etganligi sababli ish haqqi to'lanishi maqsadga muvofiq emas deb topilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozodlik radiosi Jizzax viloyat Forish tumanidagi Sayyod mahallasida yashovchi 45 ga yaqin ayol Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan ish haqqini ololmayotgani haqida 10 yanvar kuni xabar bergandi. Mavzuni o'rganish jarayonida Forish tumanida 700 nafar ayol tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan paxta terish uchun yollangani va ularning bir qismiga oktyabr oyi uchun ish haqqi berilgani, ammo noyabr oyi uchun haligacha ish haqqi to'lanmagani aniqlangandi. Ayollarning iddao qilishlaricha aholi bandligiga ko'maklashish markazi ularni oktyabr va noyabrda paxta terish uchun 2 oyga rasman ishga yollagan va har bir oy uchun 74,000 so'mdan ish haqqi to'lash majburiyatini olgan. Forish tumanidagi Sayyod mahallasida yashovchi Tog'aygul Jo'rayeva ish haqqini ololmay sarson bo'lganidan keyin ozodlikka shikoyat qilgan ayollardan biri. U 15 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda maqola chop etilgani va prezident portaliga ish haqqini so'rab murojaat qilganidan so'ng o'ziga nisbatan bosim bo'lganini aytdi.
Portalga murojaat qilgandik, kelishdi-da, siz dedi, noto'g'ri ish qilibsiz dedi. Ha, nimaga dedim? Turmushga chiqishingizni o'ylashingiz kerak, ertaga oila qurishingiz kerak, bu turmushga chiqishingiz uchun to'siq bo'ladi dedi. Nahotki men turmushga chiqishim uchun o'zimni haqqimni talab qilish to'sqinlik qilsa deb o'yladim-da.
Uning aytishicha birja vakili undan paxtaga chiqqanim uchun mehnat haqqimni oldim degan ma'noda tilxat yozib berishni talab qilgan.
Oyligimni oldim deb yozib berishim kerak. O'sha portalga murojaat qilganimizda arizalarni yopish kerak ekan bular. Raisimizga telefon qilgandim, birjadagilar menga 17 kunlik haq to'lab beramiz deb aytayapti. Men 17 kunga ana qilolmayman, bir oyga olib borganman sizlarni paxtaga dedi.
Ozodlik muxbiri bu masala yuzasidan Forish tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga va boshqa rasmiylarga telefon qilib javob ololmadi. Rasmiylar telefonlarini ko'tarmadilar, ayrimlari esa ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 oktyabrdagi 799 son qaroriga 3 ilova haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil qilish tartibi to'g'risida deb nomlanadi. Mazkur nizomda mavsumiy qishloq xo'jalik ishlari haq to'lanadigan jamoat ishi sifatida e'tirof etilgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyati Paxtaobod tumani fermerlarining bankdagi hisob raqamlariga 15 yanvar kuni paxta puli tusha boshladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, Andijon bir paxta tozalash korxonasining buxgalteri o'z paxta sanoatidan pul tushgani va fermerlar hisobiga o'tkazilayotgani haqida xabar bergan. Ozodlik 14 yanvar kuni Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayotgani, o'z paxta sanoat boshqaruvi raisi bu muammo 3-4 kun orasida hal qilinishini aytgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 15 yanvar kuni ozodlik bilan bog'langan paxtaobodlik fermerlardan biri uning bankdagi hisobiga paxta puli 100% tushgani haqida xabar qildi. Tushdi, hammasi oxirgi so'migacha tushdi. Paxta tozalash zavodi mulozimining aytishicha, 15 yanvar kuni korxonaga 7 milliard so'm pul kelgan. Qolgan pul ham bugun erta tushar ekan. Fermerlarning hisob raqamlariga o'tkazib berilmoqda. Og'zimiz oshga yetdi deb hamma xursand, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham uning bankdagi hisobiga 50 million so'm paxta puli tushganini aytdi. Eshitishimcha Toshkentdan o'z paxta sanoatidan viloyatga komissiya kelibdi, pul o'tkazilibdi va fermerlar o'z haqqini olmoqda. Endi xursand bo'lib yangi hosil uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Bo'sh qop tik turmaydi, deydi fermer. Ozodlikka 14 yanvar kuni gapirgan fermerlardan biri bu haqda shunday degan edi. Odatda har yili paxta terimi tugashi bilan pul tush boshlanib, 20-dekabrgacha butunlay rasyot qilishardi. Bu yil paxta planini oktyabrdayoq bajarib bo'lgan edik, lekin yangi yil 1-oyining yarmi o'tib ketyapti, hamki puldan darak yo'q. Necha marta zavodga borib so'rasak, tushsa beramiz deydi xolos. Biror tashkilotdan 1 so'm ham qarzim qolmagan. Sof foydam qarib 80 million so'm bo'lgan. Qo'limizga tushadigani shu. Bir tomonda klasterga o'tgan tashkilotlar dod deydi, bir tomonda davlatga paxta sotgan bizlar dod deymiz, degan edi fermer. Ozodlik suhbatlashgan O'zpaxta sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Alisher Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda fermerlar bilan 3-4 kun ichida to'la hisob qilinishini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi 48 fermer O'zbekiston bosh vazirining virtual qabulxonasiga Bahodir Lag'on tekstil klaster korxonasi ustidan arz qilib shikoyat yozdi. Ozodlik bilan suhbatda fermerlar paxta pulining berilmayotgani, terim pulining 20%ni qoplash haqidagi va'dasini klaster bajarmagani, paxtani tozalash uchun har tonna paxta uchun fermerlardan yana qo'shimcha 100 ming so'mdan undirayotgani haqida yozgan. Bahodir Lag'on tekstil rahbari Ziyohiddin Rahmatov fermerlarning paxta puli berilayotganini aytar ekan, Ozodlikning boshqa savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yozyovon tumanida 119 ta fermer xo'jaligi 2009 yilda Bahodir Lag'on tekstil MCJ klaster korxonasiga 14800 tonna paxta xom ashyosi yetishtirib berish haqida shartnoma tuzgan. Klaster bilan fermer o'rtasida tuzilgan shartnomada hosil puli 2009 yilning 31 dekabrgacha to'lanishi shart qilib qo'yilgan bo'lsa-da, lekin ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik fermerlardan biri hali 1 so'm ham olmaganini aytdi. Biz savdogar emasmizki, har oyning oxirida hisob-kitob qilib foydamizni chiqarib olsak. Biz mart oyidan boshlab dekabrgacha mana shu paxtamiz uchun mehnat qilamiz. Biror yil paxta pulimiz 31 dekabrdan kechikmagan edi. O'ldim deganda 90%ini davlat tushirib berardi. Bu klaster degani balo bo'ldi. U qachon paxtani tekstilda qayta ishlaydi-yu, qachon uni sotadi-yu, qachon unga pul tushadi-yu, ungacha biz cho'mishni suvga solib o'tiraveramizmi? Qo'lingdan to'lash kelmasa klaster bo'lib nima qilasan deydigan odam yo'q. Bundan ko'ra paxtani davlatning o'zi sotib olgani tuzuk edi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klaster terim uchun qo'shimcha haq beraman deb fermerlarni laqqa tushirgan. Prezident qaroriga asosan terimchilarga 1 kilo paxta uchun 800 so'm belgilangan edi. Terim paytida klaster hokimiyat keldida, terimchilarga 1000 so'mdan pul beramiz dedi. Klaster rahbari Ziyohiddin degan odam, sizlar beraveringlar, 800 so'mi sizlarning paxtangizning pulidan, 200 so'm bizning foydamizning hisobidan bo'ladi deb va'da berdi. Endi esa hisob-kitob vaqtida o'sha 200 so'mni ushlab qolyapti. Bu degani, agar tuman bo'yicha 15 ming tonna paxta sotilgan bo'lsa, fermerlar 2 milliard so'm zarar ko'ryapti, deydi fermer. Ozodlik tasarrufida Bahodir Lag'on tekstil rahbari Ziyohiddin Rahmatovning Telegram kanalida fermerlarga bergan va'dasining audio yozuvi bor.
Men Ziyohiddinman, klasterda boshlig'i. Bugun hamma masalani hal qildik. Hozir Temurxonaga ham o'zi aytgan bo'lsa kerak, hammalaring 1000 so'mdan pul tarqatasizlar. 800 so'mi fermerdan, 200 so'mini klaster qoplab beradi. Biz o'zimiz qoplab beramiz uni. Hech qanaqa muammo, masala bo'lmaydi. Tarqatoringlar. Biz 200 so'mini klasterni biz o'zimiz bo'ynimizga olamiz.
Ozodlik Bahodir Lag'on tekstil MCJ klaster korxonasi rahbari Ziyohiddin Rahmatov bilan bog'lanib, fermerlar aytgan masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi.
Agar savollaringizga javob beringlar, fermerlar pulini surib beryapmiz biz. Hech qanaqa muammo yo'q bizda.
Terim pulini 200 so'mini klaster qoplab berishga va'da qilgan.
Ziyohiddin Rahmatov terim puli haqida gap ochilishi bilanoq aloqani uzdi.
Ozod ta'sir o'z paxta sanoat andijonlik fermerlarga hosil pulini bera boshladi. Yozyovonlik fermerlar esa paxtani klasterdan ko'ra davlatga sotganimiz yaxshi edi deb arz qilmoqda. Toshkentda gripp epidemiyasi xastalarga to'lgan kasalxonalarda bolalar koridorlarda yotgani kuzatilmoqda. Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Lavrov bilan uchrashuvlarda Rossiya bilan aloqalar misli ko'rilmagan darajada oshgani ta'kidlandi. Putinning konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi ortidan hukumat iste'fo berdi. Jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha, 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda gripp epidemiyasi, ayrim tumanlarda kasal bolalar joy yo'qligidan kasalxona koridorida yotmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Toshkent viloyati Toshkent tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch bolalar bo'limidan yuborilgan surat va videolarda kuchli isitma bilan kasalxonaga olib kelgani aytilgan bolalarning koridorda yotgani ko'riladi. Bolamni sudrigi bilan olib borsam, shoshilinch bo'lim kasal bolalarga to'lib ketganidan koridorga yotqizishdi. Koridor sovuq, isitmalab yotgan bola qancha odam o'tib qaytadigan yo'lakda yotishga majbur. Normal kravat ham yo'q. Qayerdandir kichkinagina kushetka olib kelishdi. Ota-onalar kechqurun stol-stolda o'tirib chiqmoqda. Vrachlar yordam berishga harakat qilyapti, lekin joy masalasini hal qila olmayapti, dedi toshkentlik onalardan biri Ozodlikka. Ota-onalardan ayrimlari bu vaziyatni tasdiqlash uchun 16 yanvar kuni olingan surat va videolarni Ozodlikka taqdim qildi. Surat va videolarda bolalar hamda ular yonida qolayotgan onalarning koridorda yotgani ko'riladi. Toshkent viloyati markazini To'ytepaga ko'chiramiz deb millionlab dollarlik qurilishlar qilishyapti. Kasal bolalarning saqlanayotgan ahvoli esa bunday. Tibbiyot birlashmasi kasalxona bosh vrachiga to'polon qilib chiqqan ota-onalar bo'ldi, lekin vaziyatda o'zgarish yo'q. Men bu ahvol uchun vrachlarni emas, sog'liqni saqlash tizimi rahbarlarini ayblayman. 21-asrdagi kasalxonalarning ahvoli shunaqa bo'ladimi? Dedi bolasiga yaxshi qaramay qo'yishlaridan cho'chib, o'zi va bolasi ismini ochiqlashni istamagan onalardan yana biri. Ozodlik video tasvirda tasdig'ini topgan bu ma'lumotga izoh so'rab, Toshkent tumani markaziy kasalxonasining shoshilinch bolalar bo'limi mutasaddilaridan biri bilan bog'landi. Ota-onalar bergan ma'lumotlarni tasdiqlagan bu mulozim gripp epidemiyasi bo'limning shundoq ham ayanchli vaziyatini yanada og'irlashtirganini aytdi. Shu kunlarda havo yana sovib ketdi. Gripp epidemiyasi juda kuchaygan. Bu bo'limda o'zi 10 ta koyka bor, lekin kuniga 100 tagacha kasal bola kelyapti. Ko'pchiligi sudrigi bilan kelyapti. Kuchli isitma bilan kelgan bolani qaytarishga haqqimiz yo'q. Uyida biror korihol bo'lsa, biz javobgar bo'lamiz. Ularni yotqizishga majburmiz, lekin joy yo'q. Shoshilinch bo'limda jami 30 ta koyka bor. 10 tasi bolalar bo'limi, 10 tasi xirurgiya va yana 10 tasi terapiya bo'limiga ajratilgan. Kasal bolalar nihoyatda ko'pligidan xirurgiyaning 3 ta xonasini ham olganmiz. Boshqa bo'limlarda ham joy bo'lsa yotqizyapmiz. Bo'lim boshlig'i xonasi, ordinatorlik xonasini ham kasallarga berganmiz. Baribir joy yetishmayapti, dedi kasalxona mulozimlaridan biri. Tuman tibbiyot birlashmasi rasmiylaridan biriga ko'ra 215 ming aholi yashovchi Toshkent tumani kasalxonasi 60-yillarda qurilgan va bugungi talabga umuman javob bermaydi. Buni hamma, xususan bosh vazir ham biladi. Hozir ko'p tarmoqli kasalxona qurilyapti. Navro'zgacha bitib qolsa kerak. Shu binoga ko'chib o'tsak, ahvol yaxshilanishiga umid qilyapmiz. Ungacha esa vrachlarimiz qo'ldan kelganini qilyapti. Koridorlarimiz ham isitilgan, juda unaqa sovuq emas, dedi Toshkent tibbiyot birlashmasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
O'zbekiston madaniyat. Madaniyat vazirligidan vaqf jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh vazir Abdulla Aripovning farmoyishi asosida O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufidan Vaqf xayriya jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Vaqfga o'tkazilgan ortidan qarovsiz qolgan 189 obida ro'yxatida Buxorodagi Chorbakir majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda, Xo'ja Doniyor va Hazrat Xizr obidalari hamda Xivadagi Said Alauddin Pir, Uch Avliyo Bobo kabi arxitektura yodgorliklari bor. Vaqf fondining viloyatdagi rahbarlari tashkilotda yodgorliklarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar yo'qligini tan oldi. Bu yodgorliklar 2018 yilning sentyabrigacha Samarqand davlat muzeyi qo'riqxonasi, Buxoro viloyat madaniy meros boshqarmasi va Ichanqala muzey qo'riqxonasi tarkibida muzey sifatida faoliyat olib borgan. Qadimshunos me'mor Abdumalik Turdiyev Ozodlikka taqdim qilgan hujjatga ko'ra, bu binolar bosh vazir 2018 yilning 28 avgustda imzolagan farmoyish asosida o'sha yil tuzilgan Vaqf fondiga tekin o'tkazib yuborilgan. Bir yil ichida bu ro'yxatdagi obidalar Vaqf jamg'armasida osori-atiqa bilan ishlash tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislar yo'qligi bois qarovsiz ahvolga keldi. Ba'zi binolar ichidagi lojuvard, koshin va o'ymakor ustunlar g'oyib bo'ldi. 189 obidiga qaraydigan mutaxassis vaqf jamg'armasida yo'q. Bu obidalar nurab ado bo'lmasdan Madaniyat vazirligi qaramog'iga qaytarilishi zarur dedi qadimshunos me'mor. Ozodlik mobil muxbirlari vaqf fondiga tekin o'tkazib berilgan Samarqand, Buxoro, Toshkent va Xivadagi obidalar ahvolini borib ko'rdi. Xiva shahrining tashrif qog'ozi hisoblanib, barcha turistik marshrutlarga kirgan Pahlavon Mahmud maqbarasi ichidagi koshinlar zarar ko'rgan. Xivada 40 yil hukmdorlik qilgan Muhammad Rahimxon qabri joylashgan Said Muhammad Mohiroyi Jahon majmuasi esa supurgi saqlanadigan omborga aylantirilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi mamlakat tarixi bilan chambarchas bog'langan va arxitektura yodgorligi o'laroq badiiy qimmatga ega 189 obidaning vaqf fondiga berilishini yaxshi o'ylanmagan xato qadam deb aytdi. Mulozimga ko'ra, bu 189 obidaning ichida UNESCO jahon merosi ro'yxatiga kirgan me'morlik shedevrlari bor. Madaniy obidalar Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lishi dunyo tajribasidir. Chunki Madaniyat vazirligi obidalarni saqlash va ilmiy o'rganish borasida malakali kadr va tajribaga ega. Madaniy obidalarni boshqa idoraga berish o'zini oqlamaganiga bitta misol bor. Xiva xonining Nurullaboy saroyi Milliy bank tasarrufiga berilgan va mutaxassislar tashvishi ortidan bino yana vazirlikka qaytarilgan edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, vaqf fondiga berilgan obidalarning qarovsiz qolib, ularning ba'zi qismlari nobud bo'lgani 2019 yil yanvar oyida Xiva shahrida o'tkazilgan press tur chog'ida ma'lum bo'lgan. 2019 yil vaqf fondining mutasaddi rahbarlari fond tasarrufidagi binolarni talon-toroj qilgani, xayriya mablag'larini o'zlashtirgani haqida Ozodlik surishtiruv asosida maqola e'lon qilingan edi. Bu maqola ortidan vaqf xayriya jamoat fondining bir qancha xodimlari ustidan prokuratura tergovgacha surishtiruv boshlagan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston salomatlik. Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi o'zlarini bankrotlik yoqasiga olib kelganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020 yil yanvaridan boshlab amalga tatbiq etila boshlagan prezident qarori O'zbekistonning bir qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi zavod ochgan xususiy tadbirkorlarni o'z faoliyatini to'xtatishga majburlashi mumkin. Ozodlikka mahalliy farmatsevtika sanoati vakillari sifatida murojaat qilganlar shunday prognoz qildi. Ularga ko'ra, prezident qarori ijrosi iddiosi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi vrachlariga bemorga beriladigan retseptda dori savdo nomi o'rniga uning tarkibiy qismini yozishni majburiy qilib belgilagan. Ozodlikka o'zlarini O'zbekistonning qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi kichik zavodlar egalari deb tanishtirgan xususiy tadbirkorlar hokimiyat tizimlarining ehtimoliy ta'qibidan cho'chib korxona va o'z nomlari sir qolishini istadi. Ularning aksariyati Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakat farmatsevtika sanoati ustidan Karimov davrida o'rnatilgan nihoyatda kuchli monopoliyani qisman yumshatishga qaratilgan qarorlar chiqarganidan so'ng faoliyat boshlagan. Bir yildan ko'proq vaqt Sog'liqni saqlash vazirligidagi har xil agentliklardan tegishli litsenziya va sertifikatlarni olishga ketdi. 2019 yildan dori chiqarishni boshladim. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi ayni kunlarda o'rnatayotgan yangicha talab men va menga o'xshagan ishlab chiqaruvchilar ishini 80% to'xtatib qo'ydi, dedi ozodlikka bog'langan dori ishlab chiqaruvchi kichik korxona egalaridan biri. Muammoga izoh bergan tadbirkorlarga ko'ra, 2019 yil dekabr oyidan boshlab butun mamlakat bo'ylab vrachlarga 300 dan oshiq mahalliy farmatsevtika zavodi ishlab chiqarayotgan dorilarni tavsiya qilish taqiqlangan. Bu taqiq ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, prezidentning farmatsevtika sohasiga oid chiqargan 2019 yilgi farmon va qarorlari ijrosi sifatida taqdim etilmoqda. Retseptdagi bunday o'zgarish bilan dori ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkorning bankrotlikka uchrash ehtimoli o'rtasidagi aloqadorlikni ozodlikka bog'langanlar shunday izohladi. Dori tarkibidagi asosiy moddaning nomi butun dunyoda bir xil. Dorini hammaga ma'lum nomda chiqarish kichik tadbirkorning qo'lidan kelmaydi. Buni faqat mablag'i nihoyatda ko'p yirik kompaniyalargina qila oladi. Uning sertifikatini olish nihoyatda qimmat va qiyin. Masalan, Namanganda Mary Med Farm degan dori zavodi bor. Ana ular o'z preparatlarini meravoy nazvaniya bilan chiqaradi. Bu 15 gektarlik yerga joylashgan necha yillik yirik kompaniya. Biz u bilan raqobatlasha olmaymiz. Biz o'shalar chiqarayotgan ayni dorini boshqa nomda, lekin ikki barobar arzonga chiqaramiz. Bundan so'ng vrachlar bizning dorilarimizni yozmagandan keyin hamma meravoy nom bilan tanilgan dorini sotib oladi. Biz mutlaq bozordan siqib chiqarilamiz deydi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan biri. Ozodlik mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi bir qator boshqarma va agentliklar mutasaddilari bilan bog'ladi. Bu rasmiylar prezident qarorlari ijrosi jarayonida dekabr oyidan boshlab retsept yozish uslubida o'zgarish boshlanganini tasdiqladi.
O'zbekiston salomatlik.
Gepatit A'ga qarshi emlash vaksinasining qimmatlagani va qimmatlashda davom etish haqidagi xabarlar jizzaxlik kam ta'minlangan oilalarni tashvishga solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zomin tumani Istiqlol qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Yom qishlog'ida yashovchi Inomjon Mullayev gepatit A'ga qarshi em vositasi narxi qimmatligidan shikoyat qildi. Har bir bolaga 200 ming so'mdan ekan emlash. Qizig'i shundaki, emlanmagan bolalarni bog'chaga, maktabga olishmas ekan. Emlash shart ekan, menga o'xshab ishsizlikdan qiynalib, oilaviy sharoiti bo'lmagan odamlar nima qiladi? Mening 3 bolam bor. Uchalasini emlashga 600 ming so'm ketar ekan, dedi Inomjon Mullayev. Suhbatdoshimiz bu masalada Busmen va Sog'liqni saqlash vazirligi ishonch telefonlariga bir necha kun davomida qo'ng'iroq qilib tusha olmaganini ham aytib o'tdi. Yom qishlog'idagi tibbiyot punkti shifokori Dilrabo Jo'rayeva gepatit A'ga qarshi vaksina narxi bir necha oydan beri qimmatlab ketganini va bundan keyin ham qimmatlashda davom etishini tasdiqladi. Noyabr oyida va dekabrning boshlanishida vaksina 175 ming so'm edi, dekabrning o'rtalariga kelib 190 ming so'm bo'ldi. Mana bugungi kunda esa 200 mingga chiqdi. Bu SES tomonidan belgilangan davlat narxi. Gepatit A'ga qarshi 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar emlanadi, dedi shifokor. Biroq suhbatdoshimizning tan olishicha, emlangan bolalarning ota-onalariga 200 ming so'm to'langani to'g'risidagi kvitansiya berilmayapti. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'z ismini aytishni istamagan rasmiysi esa ozodlikka gapirar ekan, haqiqatan ham gepatit A'ga qarshi emlash pulli ekanini bildirdi. Vaksinani hozir chet eldan olib kelyapmiz, o'zimizda chiqmaydi. Hozirgi vaksinalar Xitoyda ishlab chiqarilgan. Shuning uchun ham emlash pulli bo'lib qoldi. Biroq emlash majburiy emas, ixtiyoriydir. Shundan kelib chiqib, maktab va bog'chalar ham gepatit A'ga qarshi emlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani talab qilishga haqli emas. Majburiy emlashlar bor. O'sha majburiy emlashlardan so'ng shifokorlar o'zlari maktab va bog'chalarga tegishli ma'lumotlarni yozib berishadi, dedi rasmiy. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiy saytida qayd etilishicha, gepatit A bemor bilan kontaktda bo'lgan odamga yuqadi. Shuning uchun gepatit A'ga qarshi emlash virus gepatitining oldini olish va nazorat qilish kompleks rejasining bir qismi bo'lishi shart. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gepatit A'ga qarshi emlashni 1 yosh va undan katta bolalarni emlash milliy kalendariga kiritishni tavsiya qiladi, deyiladi tashkilot ma'lumotnomasida. Ma'lum bo'lishicha, gepatit A virusli gepatitlarning 40% yuzaga kelishining asosiy omili hisoblanadi. Jizzax sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotnomasi kelib chiqib, pulli emlash gepatit A epidemiyasi yuzaga kelishiga omil yaratishi mumkinmi degan savolimizga javob bera olmadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'lanish harakatlarimiz esa samara bermadi. 2 kun mobaynida vazirlikning ishonch telefonini hech kim ko'tarmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozod ta'sir o'z paxta sanoat andijonlik fermerlarga hosil pulini bera boshladi. Yozyovonlik fermerlar esa paxtani klasterdan ko'ra davlatga sotganimiz yaxshi edi deb arz qilmoqda. Toshkentda gripp epidemiyasi xastalarga to'lgan kasalxonalarda bolalar koridorlarda yotgani kuzatilmoqda. Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Lavrov bilan uchrashuvlarda Rossiya bilan aloqalar misli ko'rilmagan darajada oshgani ta'kidlandi. Putinning konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi ortidan hukumat iste'fo berdi. Jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 yanvar kuni Federal Majlisga bergan yillik hisoboti davomida mamlakat konstitutsiyasiga yirik o'zgartirishlar kiritishni taklif qildi. Bu o'zgartirishlar Rossiya Davlat Kengashi, parlament va bosh vazir vakolatlarini kengaytirishga qaratilgani aytildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Federal Majlisning bir soatlik o'z chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ulkan siyosiy islohotlarni boshlash davri kelganini e'lon qildi.
Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены.
Mamlakat duchor bo'layotgan keng ko'lamli ijtimoiy, iqtisodiy hamda texnologik qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun tezroq natija ko'rsatishimiz kerak. Jamiyatimiz o'zgarishlarni talab qilayotgani hammamizga ayon, deya qo'shimcha qildi prezident. Xo'sh, Rossiya prezidenti nimalar taklif qildi? Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi, u tomonidan taklif qilingan bosh vazir o'rinbosarlari va federal vazirlar nomzodlarini tasdiqlashni Davlat Dumasiga ishonib topshirishni taklif qildi.
Главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты
Mintaqalar kuchlatar tizimlari va prokurorlari Federatsiya Kengashi bilan muhokamalardan keyin prezident tomonidan tayinlanadi. Federatsiya Kengashi konstitutsiyaviy va oliy sud a'zolarini lavozimdan chetlatish masalasini ko'tarib chiqish imkoniga ega bo'ladi. Rossiya konstitutsiyasiga Davlat Kengashi tushunchasi kiritiladi. Siyosatshunoslar Vladimir Putin Rossiyada Qozog'istonda sinovdan o'tgan tizimni joriy qilishga shoshilayotganini taxmin qilmoqda. Tarixchi Vladimir Rishkov 2024-yilda iste'foga ketishi mumkin bo'lgan Putin o'ziga kuchli joy tayyorlamoqda deydi. Rossiyaning barcha oliy amaldorlari va sudyalari xorij grajdanligiga yoki vaqtinchalik yashash guvohnomasiga ega bo'lmasligi kerak. Rossiya rahbari Rossiya prezidentligiga faqatgina mamlakatda doimiy ravishda 25 yil yashagan va umri davomida boshqa davlat vatandoshligiga ega bo'lmagan shaxs nomzodligini qo'yishi mumkinligini asosiy qonunda aks ettirishni taklif qildi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlar qatorida prezidentlikka ketma-ket 2 muddat saylanish huquqiga ega jumlasidan ketma-ket so'zini referendum asosida olib tashlash taklifi ilgari surildi. Siyosiy sharhlovchilar bu o'zgartirish xorijda yashab kelayotgan muxolifat vakillari, masalan, Yuko sobiq rahbari Mikhail Khodorkovskiy yoki Yel universitetida tahsil olgan Aleksey Navalniylar kabi shaxslarni davlat boshqaruviga yaqinlashtirmaslikka qaratilganini gapirdi. Putin Rossiya konstitutsiyasini xalqaro shartnomalar va xalqaro huquq normalaridan ustunligini ta'minlashni qonundan belgilashni taklif qildi. Rossiya inqirozini kuchaytirib borayotgan aholi sonining kamayishi muammolarini bartaraf qilish maqsadida Putin hukumati materinskiy kapital, ikkinchi farzandni tuqqan onalarga beriladigan mablag'ni 466 ming rubldan yana 150 ming rublga ko'tarishni taklif etdi. U bundan buyon ta'lim tizimi va tibbiyotga davlat g'aznasidan ko'proq mablag'lar ajratilishini e'lon qildi. O'z hisobotida Rossiya prezidenti iqtisodiyotga 20 yillik boshqaruv davomida qilinmagan texnologik yangiliklarni joriy qilishni taklif etdi. Biroq mutaxassislar bu o'zgartirishlar jamiyatda oshib borayotgan norozilikka javob tarzida yuzaga kelganini bir ovozdan e'tirof etmoqda. Korrupsiya janjallariga aralashib obro'si tushib ketgan bosh vazir Dmitriy Medvedev o'rniga taklif qilingan Mikhail Mishustin Rossiyaning eng rivojlangan va nisbatan tartib o'rnatilgan sohasi soliq tizimini boshqarib kelmoqda. O'z loyihalarini parlament bilan yaqin hamkorlikda hayotga tatbiq qilishini bildirgan va turli siyosiy guruhlardan uzoqda bo'lib kelgan yangi bosh vazir Mikhail Mishustin barcha tomonlarni qoniqtirgan ko'rinadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Salmona Fors xususiy korxonasi rahbari Murodbek Abdurashidov ozod mikrofonga murojaat qilib, korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgani sabab to'xtab qolganidan shikoyat qildi. Murodbek Abdurashidov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
2016 yildan beri maishiy qog'oz sohasida mavjud ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelaman. 5 ta xodimim bor, doimiy ish bilan ta'minlangan. 2-tasi o'quvchisi bo'lgan ayol, mahallaga murojaat qilgandan keyin ish bilan ta'minlandim. Bittasi o'zim, yana 2 ta yigitlarimiz bor, doimiy ish bilan ta'minlangan.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo tabiiy gaz, bizning ishimiz tabiiy gaz bilan bog'liq. Tabiiy gaz yozda eng asosida bitib o'chirib, qopat berib, qopat bermasdan mana shu yo'llar bilan to'sqinlik qilib, keyin oxiri tufaga yopishdi. 5 million so'mga turba sotib oldim, almashtirdim. Oldingi turbam diametri 20lik edi, hozir 40lik qo'yib o'rnatdim. Endi qish keldi deganda 16 dekabr gazim kesib tashladi tarmoqni.
Buzishgan paytida asos ko'rsatishganmi? Mana shu holatga nisbatan.
Xo'p, asos kafolatlanmaganlar ro'yxatida sizib chiqyapti. Qog'oz olib kelyapti menga. Kafolatlanmagan ro'yxatda ekanman.
U nima degani?
Qishki kuchli vaqtida biz misol uchun tushunmaganmizmi, loyiha qilib berishdi, tushunmaganmiz. O'zlarining xodimlari bizga loyiha texnik shartnoma bergan, kafolatlanmagan deb yozilgan ekan. Biz shuncha payt qishda muammo bo'lgani yo'q, agar bilganimizda vaqtida almashtirardik. Endi kelib kafolatlanmagan deyapti. Xo'p, biz kafolatlanmagan bo'lsak, aholi va ijtimoiy soha obyektlari gaz berilamiz deyapti. Ijtimoiy soha obyektiga salovoylar, shunaqa joylar kirmaydi-ku. Bular salovoyga gaz beryapti, tadbir ishlab chiqarish to'xtab qolyapti.
Murod aka, sizning gazingizni uzishgani bu vaqtincha uzishdimi? Bu qishki haligi mavsum
o'zida. Qishki mavsum edi.
Ha.
Krizisimiz bor, soliq to'lovlarimiz bor. Bu prezident aytayapti, tadbirkorlarga ishlab chiqarishga to'sqinlik qilmanglar deyapti. Xo'p, bizaniki misol uchun o'g'itlarni shoxobchasi salovoy bo'lsa, misol uchun qo'shimcha o'tin yoki ko'mirlardan foydalanishimiz mumkin. Lekin bizaniki unday emas, 2 ta baraman doimiy baland atmosfera gazida yonib turish kerak. Oyiga atigi 2000 grubi 2000-gacha gaz olamiz, ko'p gaz olmaymiz. Lekin shu ham muammo.
Oldingi yillar ham shunaqa qirqib tashlarmidi?
Oldingi yillar yo'q, oldingi yillar hozirdagi bir muammo bo'ladi, opa. Men bitta narsa tushunyapmanda. Oldingi yillar Toy Razamov degan rahbar bor edi tuman gazda, qish yoz muammo qilmasdi. Bu Xurshid Turdiyev degani keldi, o'tirdi, mana shunaqa muammo bo'lib chiqyapti. 2005 yildan tarmoqdan yozda tuman rekonstruksiyaga tushirib, kesib tashlagandan keyin inspeksiya kelib tekshirdi, gazimni yoqib berdi.
Hozir endi Murod aka, ishlab chiqarish korxonangizda to'xtaganmi?
To'xtagan, 16 dekabrdan beri to'xtagan.
Bu qachon yaqishadi? Endi o'chirganda qachongacha deyishgan?
Endi qishki kuzgi mavsum bo'lsa, bahorda martdan menimcha yoqib berilsa kerak. Agar o'zlari plan qilgan shu bo'lsa.
O'sha biror joylarga murojaat qildingizmi?
Viloyat hokimligi, tuman prokuraturasi, hamma tashkilotga murojaat qildim. Hozir bular faqat qilayotgan ishi vositachilik. Mana xatimni oladi, tuman gazga tashladi, tuman gaz shunday xatni, javob xatni beradi, shu javob xatni menga beradi. Tamom.
Endi Murod aka, tadbirkor sifatida mana shu gazingizni uzib qo'yish natijasida qancha yutqizyapsiz? Mana 1 oy bo'pti, qirqilganiga, uzilganiga, o'sha 1 oy ichida qancha masalan o'sha yutqizdingiz?
Opajon, bitta eng kam ish oylik olgan xodimim 500 ming bo'ladi, bitta ayolimiz eng kam 500 ming bo'ladi. Ikkinchi ayolimiz ishlab chiqarishimizga qarab, ikkinchi ayolimiz 800 ming so'm, xo'p, uchinchi qolgan 1 million so'mdan teparoq oylik olamiz. Ishlab abyomga qarab, ishlab chiqarishimiz nimasiga qarab, endi bu yog'ini hisoblab bering. Oyma-oy ijara to'laymiz, arenda turamiz bir binoda. ijara to'laymiz, xo'p 500 ming so'm, 500 mingga yaqin. Xo'p, svetga to'laymiz, gaz 609 so'm bir kubasiga to'laymiz. Oyiga 1 million 200 ming so'm gazga to'laymiz, ishlab chiqarishimiz. Agar 2 ming kub gaz ishlatsak, 6 million so'm, 7 million so'm bo'ladi. Daromadimiz 4-5 million so'm bo'ladi oyma-oy.
O'sha masalan, hisoblab ko'rdingizmi, bir oyda qancha o'sha yutqizyapsiz faoliyatingiz to'xtaganidan?
3-4 million so'm kamida yutqizyapman bir oyda. Lekin mana shu kanalda hozir o'zimiz soha bo'yicha Telegramda guruhimiz bor, hammamiz birma bir muloqot qilib chiqamiz. Hammada gaz bor, ya'ni 90% ishlayapti.
Demak,
90% gazni ishlayapti.
Demak, boshqa joylarda siz kabi tadbirkorlarda gazini uzib qo'ymagan?
Yo'q, gaz ishlab chiqarish umuman to'xtatib ketish mumkin emas. Chunki bu prezident qarorida ham bor. Bular ishlab endi kafolatlanmagan deb nima qilishyapti? Ishlab chiqarish mumkin emas umuman.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Salmonov Fors xususiy korxonasi rahbari Murodbek Abdurashidov bilan suhbatni tingladingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik.
Qizamiqdan xoli deb e'lon qilingan O'zbekistonda yana qizamiq tarqamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi kunlarda Ozodlikka Samarqand shahri va ayrim tumanlarida qizamiq epidemiyasi tarqagani, Urgut va Toyloq kabi tuman shifoxonalarining yuqumli kasalliklar bo'limida joy yetishmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka xabar yuborgan urgutliklardan biri jiyani 3 kun avval yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgani va qizamiqqa chalingan bolalarning ko'payganiga o'zi guvoh ekanini aytadi. Shifoxonalarda joy yo'q, bemorlar bilan to'lib ketgan, ichkariga odamlarni qo'ymayapti karantin deb. Qizamiq rosa ko'paygan, kuniga 10 tagacha chiqyapti. Jiyanim hali 1 yoshga to'lmagan, vrachlar kamida 10 kun yotadi dedi. Biz na bola va na onasini ko'rganimiz yo'q. Ichkariga hech kim qo'yilmayapti dedi bu suhbatdosh. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan samarqandlik vrachlardan biri qizamiq tarqaganini tasdiqladi. Oldin bunchalik ko'p emas edi. Eng yomoni hozir 1 yoshga to'lmagan bolalar o'rtasida ko'paygan. Qizamiqqa qarshi emlash bola 1 yoshga to'lganda, undan keyin esa 6 yoshga kirganda qilinadi. Yoshga to'lmagan bolalar uchun qizamiq juda xavfli, o'lim bilan tugashi mumkin, dedi samarqandlik vrach. 9 yanvar kuni sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori bosh davlat sanitariya vrachi Bahrom Almatov o'tkazgan video selektor yig'ilishida bu xabarlar o'z tasdig'ini topgan. Yopiq yig'ilishda bevosita qatnashgan tibbiyot tizimi mutasaddilaridan birining Ozodlikka aytishicha, Bahromov keltirgan raqamlarga ko'ra 2019 yil O'zbekiston bo'yicha 4127 qizamiq holati rasman qayd etilgan. Yig'ilishda aytilishicha bu ko'rsatkichning 90% Toshkent shahri va viloyati, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qizamiqning 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida ko'p tarqagani ham bu majlisda o'z tasdig'ini topdi. Almatov keltirgan raqamlarga ko'ra kasalga chalinganlarning 43% ini yoshiga to'lmagan chaqaloqlar tashkil qiladi. Ayni paytda Ozodlik gaplashgan tibbiyot xodimlari asl raqamlarning bundan ancha ko'pligi, qishloq joylarda qizamiqni uy sharoitida davolash keng tarqalganini ta'kidladi. Qizamiq bo'yicha vaziyatni tezda nazoratga olish uchun video selektor yig'ilishida vaziyat og'ir bo'lgan viloyat va tumanlarga Toshkentdan maxsus mutaxassislar guruhi yuborilishi aytilgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra zudlik bilan qilinishi buyurilgan ishlar orasida shuningdek, kasalxonalarda faqat qizamiqqa chalinganlar saqlanadigan alohida bo'lim ochish buyrug'i ham bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2017 yil O'zbekistonni qizamiqdan xoli mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Rasmiy raqamlarga ko'ra mamlakatda 2017 yilga kelib qizamiqqa qarshi emlash darajasi birinchi vaksinatsiyada 99.5%, takroriy vaksinatsiya esa 99.7% ni tashkil etgan. Ammo 2019 yil avgust oyida mamlakat xususan Samarqandda qizamiq tarqagani haqida xabarlar paydo bo'ldi va bu xabarni tasdiqlagan Sog'liqni saqlash vazirligi bunga qizamiq qarshi emlanmagan chet el fuqarolari sabab bo'lganini iddao qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan yuzlab million so'mini qaytarib ololmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Navoiylik 27 kishi imzolagan va ozodlikka yuborilgan shikoyatda iddao qilinishicha, tadbirkor Gulnoz Abdullayeva 100 kishidan kamida 3,5 milliard so'mni avtokredit uchun boshlang'ich badal sifatida olib, noqonuniy ravishda o'zlashtirib yuborgan. Shartnomaga asosan menga avtomashina 2019-yilning iyunida berilishi kerak edi. Men bu mashinani olish uchun 25 million so'm boshlang'ich badal berdim. 5 yil davomida har oyda bo'lib-bo'lib avtomashina uchun 125 million so'm to'lashim kerak edi. Ammo shu kungacha mashina ham yo'q, badal sifatida bergan pulim ham yo'q. Surishtirsak, Gulnoz Abdullayeva 100 dan ortiq odamni mana shu tarzda aldab pulini o'zlashtirib olgan ekan. Kamida 3,5 milliard so'mni o'g'irlaganini aniqladik, dedi aldanganlardan biri G'ulomjon Jumayev. Mijozlarning ozodlikka aytishicha, Gulnoz Abdullayeva go'yoki avtosalonlar bilan shartnomalarga ega ekanini aytib, avtomobillar uchun ulardan boshlang'ich badal olgan. Bu badal evaziga u 3 oy ichida mijozni mashina bilan ta'minlashga, mijoz esa keyingi 5 yil davomida avtomashina pulini bo'lib to'lashga kelishilgan. Biroq mijozlarning aytishicha, ular to'lagan pullar bank hisobiga yoki avtosalon hisobiga borib tushmagan. Pullar o'zlashtirib olingan. Ozodlik radiosining tadbirkor Gulnoz Abdullayeva bilan 2 kun mobaynida bog'lanish harakatlari samara bermadi. Uning telefonlari xizmat doirasidan tashqarida bo'lib chiqdi. Tadbirkorga aldangan odamlar ham uni topa olmayotganliklarini aytmoqdalar. Tadbirkorga aldanganlardan yana biri O'tkir Murodovning aytishicha, Gulnoz Abdullayevaga nisbatan tergov 3 oy oldin boshlangan. 3 oy ichida jinoyat ishi bo'yicha 4 ta tergovchi o'zgardi. Biz mijozlarni aldagan yakka tadbirkor Gulnoz Abdullayeva, uning sheriklari Maftuna Farangiz va Firdavs degan shaxslar ustidan prezident portaliga, Navoiy viloyati prokuraturasiga hamda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan edik. Ammo bizga yuborilgan javob xatlarida negadir ular emas, Gulnozaning turmush o'rtog'i Zafar Abdurasulov ayblanuvchi deb ko'rsatilgan. Hammaning aybini Zafar Abdurasulov bir o'zi bo'yniga olib, qolganlar esa ozodlikda qolib, odamlardan o'zlashtirgan pullarga maza qilib yashash kerakmi, dedi O'tkir Murodov. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasining mazkur jinoyat ishini olib borayotgan tergovchisining 13 yanvarda ozodlikka bildirishicha, Gulnoz Abdullayevaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gulnoz Abdullayevaning o'rniga eri qamoqqa olindi degan gap noto'g'ri. Hozircha hech kim qamoqqa olingan emas. Jinoyat ishi bo'yicha tergov surishtiruv harakatlari o'tkazilib, hozirda gumonlanuvchilarga rasman ayblov bildirish arafasida turibmiz. Aldanganlarga keltirilgan moddiy zarar sud belgilagan tartibda undirib beriladi. Bu ish yuzasidan boshqa hech narsa ayta olmayman, dedim. O'zini Laziz deb tanishtirgan tergovchi. Moliyaviy piramida tuzib, odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan uchun O'zbekistonda birinchi bo'lib 2019-yilning 28-oktyabrida chinozlik Ahmadjon Tursunboyev 13 yilga qamalgan edi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 kishi jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni, taqriban 40,5 million dollarni tashkil qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa. 12 yanvar kuni Navoiy viloyati hokimligi oldida uyi buzilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazgan aholining uylari vaqtincha buzilmaydigan bo'ldi. Hokimlik qayta komissiya tuzilib, bir oy ichida norozilar talabi jiddiy o'rganilishi va hech kimning uyi roziliksiz buzilmasligini va'da qildi. Hukumat qaroriga ko'ra, Navoiy kom-metallurgiya kombinati yaqinidagi 3500 ta xonadon buzilishi rejalangan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yakshanba kuni ertalabdan Navoiy viloyat hokimligi binosi oldiga to'plangan aholi uyi buzilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi.
Hokim chiqsin, xalqini qabul qilsin.
Namoyish ishtirokchilari tomonidan ozodlikka jo'natilgan o'nlab videolarda norozilar qo'llariga plakatlar ko'tarib olganini ko'rish mumkin.
Biz ertalab soat 10 larda hokimiyat yoniga keldik. Bir soatdan oshiq shu yerda turdik. 100 dan ziyod odam bor edi. Ayollar, erkaklar, yosh u qari hamma bor edi. 10 lab plakatni ko'tarib turdik. Plakatlarimizga uyimiz buzilishiga qarshimiz degan mazmundagi shiorlarni o'zbekcha va ruscha qilib yozdik dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan namoyish ishtirokchilaridan biri. Boshqa bir navoiylikning aytishicha, ular viloyat hokimining shaxsan o'zi bilan uchrashmaguncha hokimiyat binosi oldidan ketmas larni aytib qat'iy turishgan.
Xalqqa javob bersangiz, yo'q javob. Hammadan yoshimda biz kerakmas, mana beri chiqdi.
Norozilar talabi bilan ular oldiga chiqqan Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov Navoiy tarixida bunaqa ish bo'lmagan deya namoyishchilarni jerkib beradi va ulardan plakatlarni ko'tarmaslikni talab qiladi. Tursunov aholi uylari Senat qaroriga ko'ra buzilishi lozimligini, lekin norozilar talabini o'rganish uchun qayta komissiya tuzilishini ta'kidlaydi. Birorta odamning roziligini olmasdan ko'chirmaymiz, deydi hokim Tursunov.
Sizlar ko'chirsin degan yo'q. Ko'chib ketsin degan yo'q. Ertaga komissiya keladi. O'rganadi, hayqasilar bilan nima qiladi? Savol-javob qiladi.
2019-yilning 14-dekabrida qabul qilingan Senatning maxsus qaroriga ko'ra, Navoiy kom-metallurgiya kombinatiga qarashli ochiq konlar bilan chegaradosh bo'lgan Uchquduq tumanidagi Kakpatas va Zarafshon shahri yaqinida joylashgan Muruntov ovulidagi qariyb 1000 ta xonadan boshqa joyga ko'chirilishi lozim. Shuningdek, qarorga ko'ra Navoiy shahridagi sanoat zonasidagi 2500 dan ortiq dala hovlilarda doimiy yashab kelayotgan 10 mingdan ortiq aholi boshqa joyga ko'chirilishi rejalangan. Hokim Tursunov sanoat zonasida aholining muqim yashashi mumkin emasligini aytib, bu yerda zaharli moddalar borligi sabab bolalarning nogiron tug'ilishini oldini olish maqsadida aholini ko'chirish qaroriga kelinganini ta'kidladi.
O'zbekiston salomatlik.
Psixotrop moddalar savdosi ustidan nazorat kuchayishi ortidan tutqanoqqa qarshi dori qahatlashdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aptekalarida tutqanoqqa chalinganlar uchun hayot-mamot vositasi hisoblangan benzonal psixotrop dorisini topish o'ta qiyinlashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'zbekistonliklarga ko'ra, viloyat aptekalaridan yo'qolgan bu dorini maxsus retsept orqali asosan Toshkentdagi sanoqli aptekalardan topish mumkin. Andijonlik 6 yoshar Azizbek chaqaloqligidan tutqanoq kasaliga chalingan. Otasining aytishicha, u kuniga 4 dona benzonal tabletkasi ichish kerak. Pachkasida 48 dona bo'ladi. Oktyabr oyida 16 ming so'mdan retseptsiz bir necha oyga yetadiganini olgandim. Hozir tugayapti. Atrofda nechta apteka bo'lsa, hammasiga kirib chiqdim. Benzonal yo'q. Bizga sotish taqiqlandi, deyapti. Toshkentdagi aptekalarga telefon qilsam, ular ham yo'q dedi. Qayerdan topaman deb vahimadaman hozir. Bolamning hayot-mamoti shu doriga bog'liq, dedi andijonlik ota. Azizbekning otasi yaqinlari tutqunoq kasaliga uchrab, benzonal dorisiga qaram bo'lib qolgan o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida ham shu kunlarda ayni xavotirlar muhokama qilinayotganini qo'shimcha qildi. Bu xabar ortidan Ozodlik qator viloyatlar, qolaversa Toshkentdagi aptekalarga qo'ng'iroq qilib, benzonal dorisining sotuvda bor-yo'qligini surishtirdi. Viloyatlardagi aptekalarning hammasi bizda yo'q, bo'lmaydi ham degan mazmunda javob berdi. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Toshkentdagi markaziy apteka operatori shahar bo'yicha bitta joyda benzonal borligi, faqat uni sotib olish uchun bir necha bosqichli byurokratik tekshiruvdan o'tgan retsept kerakligini aytdi. Bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgani bor, lekin davolovchi vrach, poliklinika bosh vrachi qo'l qo'ygan va 5 ta pechat qo'yilgan retsept olib kelasiz. Bo'lmasa sotmaymiz, dedi dori-darmon aptekasi telefoniga javob bergan operator. Benzonol nega qahatlashdi? Ozodlik bu savolga javob topish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining dori siyosatiga mas'ul mutasaddilardan biri bilan bog'landi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim joriy vaziyatni prezident Shavkat Mirziyoyev qarorining ijrosi bilan izohladi. Xabaringiz bor, tarkibida narkotik moddalar bor dorilarni yosh bolalarimizga sotib, ularning sog'ligini xavf ostiga qo'yish kuchayib ketdi. Shunga prezidentimiz 44-38 sonli qaror chiqardi. Unga ko'ra, psixotrop dorilarni sotish ustidan nazorat keskin kuchaydi. Ayniqsa, 4 ta dori vositasi maxsus ro'yxatga olindi. Adashmasam, benzonal ham o'sha 4 tadan biri. Bunday dorilar 1-dekabrdan faqat ijtimoiy aptekalar yoki shunaqa vositalarni sotishga maxsus litsenziyasi bor aptekalarda sotiladi degan bo'ldi. Hozir bunaqa litsenziyani kimga berish bermaslik o'rganilyapti. Shuning uchun aksar xususiy aptekalar benzonal bo'lsa ham uni sota olmaydi, chunki unga maxsus ruxsat yo'q, dedi vazirlik rasmiysi. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali to'liq o'qishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Tojikistonda soxta Yulduz Usmonovaning konsertini uyushtirgan kishiga rasman ayblov bildirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikistonning So'g'd viloyatida ichki ishlar organlari Yulduz Usmonovaning soxta konsertini uyushtirganlardan biriga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 13 yanvarda So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tayanib xabar berishicha 43 yoshli Saidjon G'aniyev 2019 yilning oxirlarida boshqa bir odamni tomoshabinlarga Yulduz Usmonova sifatida taqdim etib, sotilgan chiptalarni o'zlashtirib olgani uchun tovlamachilikda ayblanmoqda. Unga nisbatan bildirilgan ayblov sudda o'z tasdig'ini topsa, Saidjon G'aniyev 52 ming samoniy, taqriban 5362 dollar jarimaga tortilishi yoki 5 yilgacha qamalishi mumkin. Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri Saidjon G'aniyevning bu masalada munosabatini bilishga muvaffaq bo'lmadi. Uning qayerda ekani hozircha noma'lum. Unga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida esa ma'lumot yo'q. 25 dekabr kuni Istarafshandagi Sadbark restoranida Yulduz Usmonova ishtirokidagi konsertga kelgan tomoshabinlar uning o'rniga o'zbek xonandasi asining harakatlariga taqlid qiluvchi kishini uchratishgan. Konsertga kelganlar qo'shiq kuylayotgan kishining Yulduz Usmonova emasligini payqab qolishgan. Xabarlarga ko'ra, soxta Yulduz Usmonovaning konserti uchun narxi 350 samoniy, ya'ni 35 dollarga yaqin bo'lgan chiptalarni 100 dan ortiq kishi xarid qilgan. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Akbar Sharipov Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda tergov doirasida bir necha kishi so'roq qilinganini ma'lum etgan. Meni va konsertning boshqa tashkilotchisi Jamshedni Istarafshan ichki ishlar boshqarmasiga taklif qilishdi va so'roq qilishdi. So'roqdan so'ng meni qo'yib yuborishdi. Jamshed esa uning haqiqiy ismi Saidjon G'aniyev ushlandi deb aytganda, o'shanda konsert uyushtiruvchilardan biri Sherzod. Sherzodga ko'ra u zalni bezash va tojik xonandasi Xurshid Mo'minjonni taklif qilish bilan shug'ullangan. Saidjon G'aniyev Yulduz Usmonovani olib kelish uchun Toshkentga borishini aytdi, biroq u mutlaqo boshqa odamni olib keldi, deydi u. Ayni paytda soxta Yulduz Usmonova ayol emasligi ham aniqlandi. Sadbark restoranida o'zbek xonandasi qo'shiqlarini parodiyachi Rustamxo'ja Usmonov ijro etgan. O'zining Instagram'dagi sahifasida parodiyachi Istarafshandagi kechaga taklif qilgan qandaydir Jamshidning firibiga aldanib qolganini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Avstraliyada yong'inlar sababli turizm sohasi katta zarar ko'rmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Avstraliyada bir necha oydan beri davom etayotgan o'rmon yong'inlari sababli mamlakatga odatdagidan ancha oz sayyoh kelmoqda. Yong'inlar tufayli qirg'oq bo'yidagi shaharlardan minglab sayyoh evakuatsiya qilindi. Minglab sayyoh Avstraliyaga borish rejasini bekor qildi. AQSh davlat departamenti esa Avstraliyaga otlangan amerikaliklarni o'ta ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Bu orada Avstraliya hukumatining turizm agentligi pop yulduz Kayli Minog ishtirokidagi reklama kompaniyasini bekor qilishga majbur bo'ldi. Bunga mamlakat o'rmonlari olov qarida qolgan bir paytda boshlangan reklama kompaniyasi keskin tanqidga uchragani sabab bo'ldi. Avstraliyaga mamlakatning toza havosi, musaffo osmoni, yorqin va yaltiroq sohillari hamda sakrovchi jonivorlari yordamida sayyoh jalb qilib kelamiz. Baxtga qarshi ayni damda odamlar kuygan koala va kengurularni ko'rmoqda, dedi Sidney Texnologiya universiteti lektori David Birman. Lektor yozgi ta'til mavsumiga to'g'ri kelgan yong'inlar vajidan Avstraliya iqtisodi milliardlab dollar ziyon ko'rayotganini aytdi. Turizmga tayanuvchi Mogo hamda yangi Janubiy Uels kabi shaharlarda uylar va shirkatlar yonib kul bo'ldi. Hozirgi kunda bu kabi shahar ko'chalarida sayyoh deyarli yo'q. Keyingi kunlarda yong'in xavfi biroz ozaygani uchun Avstraliya rasmiylari sayyohlarni yong'indan xalos bo'lgan shaharlarga hamda yong'in yetib bormagan hududlarga tashrif buyurishda davom etishga chorladi. Turizm vaziri Simon Birmingham Avstraliyada biznes hanuz ochiqligini ta'kidladi. Fojiali yong'inlar ko'lami, bo'rttirilgan ko'plab noto'g'ri ma'lumot tarmoqda tarqatilmoqda, dedi Birmingham. Birmingham AFP agentligiga sayohatlarni rejalashtirgan yoki bu haqda o'ylayotgan shaxslarni barcha faktlarga ega ekanliklariga amin bo'lishga hamda sababsiz tashrif buyurishdan voz kechib, turizm shirkatlariga ziyon keltirmaslikka chorlayman. Mogo hamda yonib kul bo'lgan boshqa shaharlarni qayta tiklash uchun oylar, hatto yillar kerak bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, ayrimlar Avstraliya turizm sanoati ushbu bo'hronga bardosh bera olishiga ishonch bildirmoqda. Berman Yaponiya 2011-yilgi tsunami hamda yadroviy halokatdan keyin muvaffaqiyatli tiklanganini aytib, to'g'ri strategiyalar yordamida Avstraliya ham qayta oyoqqa tura olishiga ishonishini ta'kidladi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.